Ez dugu gaurko oso gai atsegina aukeratu, suizidioa hitz egitea pentsatu dugulako suizidioa. Kontua da, bere buruaz beste eginda, senideren bat galdu dutenek, biziraun izeneko elkartea sortu dutela. Gai iluna eta tabua dela iritzita, elkarte honek uste du oso garrantzizkoa dela gai honi buruz hitz egitea. Osasun publikoari dagokion auzia delako eta beharrezko liratekelako prebentzio lanak martxan jartzea. Elkarte horretako kide, biziraun elkarteko kide da Agustin Erkizia. Egunon, Agustin, zer moduz?
Bai, egunon, osondo.
Begira, orain urte batzuk, gai honi buruz suizidioaz komunikabidetan etzen txintik ere esaten, Agustin, baina gero eta presentago dago, bai komunikabidetan, baita jendaurreko hitzaldietan ere. Esate baterako gaur bertan, biziraun elkarteko kidek hitzaldia eskainiko duzue Donostian, Euskal Herriko Unibertsitatearen kampusean, hain justu, psikologia fakultateko areto nagusian, eta hor emango duzue zuen berri. Azaldu ezaguzu, azteko, nortzu zaudeten biziraun izeneko elkartenetan, nortzu zaudete?
Biziraun elkartea sortu genuen, ba, zoritxerre suizidio bidez, ba, familian hitzegun, ba, personek osatutakoak. Hor gaude momentu honetan, zuzendaritza bat zordean, hiru persona gaude, baina dagoeneko taldetxoak sortzen ari gara, eta, bueno, ba, hilean behin, ba, Euskarri lanetan diarduen taldetxoa, ba, Bilbon hasi gara, eta gauza bera egin nahiko genduke, Gipuzkoan ere.
Ba, eta denak zarete, ba hori, norbait galdu zuenak, ba bere buruaz beste suiziatu egin delako, ezta?
Bai, bai, biziraun helburu nagusiena da, ez bakarra, baina bai nagusiena, da suizidio bidez norbait ibaldi mazaio gertukoren bat, ba berari nolabaitiko sosegua, babesa, eta hizkuntza berean hitz egiten duten sufrimenduaren hizkuntza hitz egiten duten personekin aurrez aurre egotea.
Bai. Galdetu nahi nizun Agustin, zuri semea hil zitzaizun, Joseba. Joseba bai. Zure semeak bere buraz beste egitea erabaki zuen, 17 urte zituela, orain dela 5 urte izan zen hori. Ze oroitzapen duzu jendeak esaten zizunaz, zerbait esaten bali mazizuten, edo igual isili geratzen ziren?
Gure gizarte aurreratu honek suizidaren aurrean daukan erantzun kasik bakarre esango nuke dela, isiltasuna. Ez dauka erantzunik. Erantzunik gabe gelditzen da, ze iruditzen zaigulako, ba, bueno, bizitzaren beste alde hori eriotzarena, gure eguneroko bizitzarekin ez datorrela bat. Beraz, egiten duena da, albaldima da behintzat eskotatu. Eta gertatzen dena da, ba, bueno, eriotza nahi eta nahi ez etorriko den zerbait da.
Bai.
Hori gizarte berri hori eta aurreratu honetan, bastarte egin dugu, baina duela ez hainbeste denbora, etxe barruetan zegoen gure eriotza hortzegoen, eta ikusi egiten genuen, gazte ginenan, ere. Horien aldiz, industrializatu egin dugu. Eta esaten dugu, bueno, hori beste gela batera eramango dugu, tal baldin bada ez da dietorri, ez? Bueno, hori alde batetik. Eta gero horri gehitzen baldin badiogu suizidioa bera, eta gaztea izanik horrek areagotu egiten du, ez? Isiltasuna horren. Orokorrean gizartearen erantzuna da, isiltasuna.
Igandean, Eldire Baskon egin zizuten entrevistan zenion Agustin, gizartea hori, zuk esan duzun bezala, isilik geratzen dela, suizidioaren aurrean, eta isiltasun hori oso gogorra dela. Zure senidea, bigarren aldiz, hil izan baliz bezala, dela?
Bai, bai, bai. Bai, gure sentimentu izaten da, orokorrean, eh? Da, gure bakarrik izango aldiz, dira baina, gure estatuan zeharralde batetik beste ebili izan gara ikusteko zeo eta hauen gaionen inguruan, eta denok sensazio bera daukagu. Inorrez dela usartzen, hildakoari buruz hitz egiteaz. Uste duelako, oker daude, uste duelako edo uste dutelako, ba, min gehigarri bat ematen digutela. Ja. Nik uste neurri baten baita ere guba besteagatik egiten gaituztela. Pentsatuz beti ere, batira, hori aipatzen ez baldin badu, ba, min hori, ba, hor, ez dakit, bastartu da kontrolatuko dute, eta lehen ziren horietara iritsiko gara, gure ez gara inoiz ere izango, lehen ginenak, ja. Inoiz. Ze hor tartean gauza, ba, bueno, ba, guztiz apurtu digun zerbait gertatu derako. Beraz, ezberdinak izango gara. Ez tekito feagoak edo kerragoak, baina ezberdinak izango gara.
Ikusita, ze gogorra den, zenide batentzat, zera, isiltasun hori, jendeari ze aholku emango zenio, ze norbaitek bere buraz beste egiten duenen, gutxi asko hori zabaltzen da, eta jendea jakiten du, eta orduan, bueno, zuke hilden persona horren familiarre bat, zenideen bat parean daukazunean, nola jokatu beharko genuke, ze esan beharko genioke, Agustin?
Bueno, pare batu hartxo, jakin edo ez hori ez dagoen garbi, ez ja. Nahi dut. Lehen aipatu duzu, komunikabideen aldetik zorionez gauzak pixka bat aldatzen doazela, eta hori egia da,
bai.
Baina nigo batzen naiz, gu duela bi urte ez dira itzi maiatzean, estatu mailako komunikabidean atera ginela, ba, Kataluniako, Madrileko eta gu atera ginen lehen da biziko aldiz horrelako erreportek potente baten. Duela bi urte ere ez dira. Baina, bueno, zorionez, nahi behintzate Euskal Autonomia Erkidegoko komunikabide ezberdinekin ja, bueno, gai honetaz hitz egiteko aukera izan dut, eta portaera oso ona da. hori ere eskartu beharra daukat. Gomendioa zein da, a ber, isiltasunari eustea besterik ez baldin bada ere, ze oso gogorra da, zu badakizu aurrean daukasunak, daukala sufrimentu ikeragarria. Uh-huh. Ez daukazu zertan hitz egin beharrik eta, ez dakit, aholkurik eman beharrik, ze aholkuak ematea kasu horretan ezinezkoa da, ez baitakizu ze mailetarako sufrimendua duen. Baina eskartzen dena da, norbait etorri eta berarekin egotea. Eta egon esan edu, isiltasunean ere. Uh-huh. Egira da bat, eta berarekin kafetxo bat hartu, besterik ez. Ze horrek erakusten dizu, bueno, honek sentitzen du, persona honek badaki. Ze beste era badirudi, inorrez baldin badu urbiltzen, edo urbiltzen direnak inolako aipamenik ezerrez baldin badute egiten, zuk ulertzen duzuna da, bueno, hildako hori dagoneko amortizatua dago, ja. Bigarren maila batera basa da, beraz, honentzako bar, bestak, lengua egoerara berriro bueltatu gara. Uh-huh. Eta berriro diot, ez gara inoiz ere bueltateko lengua egoerara.
Bai. Eta ez da beharrezkoa, zerbait esatea bestarik gabe, izan liteke nahikoa, hurbildu eta berotasun hori erakutsi eta azaldu,
ez da? Uh-huh. Bai, isiltasun horretan, hortxe gelditu, eta zerbait itzegin behar baldin bada itzegin, baina normaltasunez. Ez dadila izan oso behartutako hitza. Ez dadila izan, bueno, tira, zu, ez dakit, indatsua zara, aurrera aterako zara, tira, ba, ia pasadira ez dakit zematu, ez, horrelako aholku merkerik ez eman emezez. Uh-huh. Inork ez dakielako, ze hauek dira, oso prozesu luxe direlako, eta bakoitzaren adira gaina oso bereziak, ezberdinak dira, luzeak eta gogorrak, beraz, eskatzen duguna da, hurbiltzen dena, errespetu osoarekin horre egon dadila, isiltasunez egon behar baldin badu hor, eta hildakoaren aipamena egin behar baldin badu, normaltasunez egin dezala.
Bai. Azkeneko zifrak oso deigarriak egin zaizkigu Agustin, adibidez, bai. Autonomia Erkidegoan, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, biegunez behin, entzun ondo, biegunez behin persona batek bere buraz beste egiten du, eta horrengo zenbakia are harrigarriagoa da, egunero, 10 lagunek egiten du suizidatzeko alegina.
Bai, datuak. Nik uste orokorrean ba gizarteak ez dakiela suizidioaren, bueno, Google-ko ere ez genekin, hori ere esan beharra dago. Zer dagoen honen atzetik eta esate dugunean ba osasun arazo bat dagoela, guk horrela sinesten dugu eta gure datuak ere hori adierazten dute. Ez dakit, badira zenbait arazo, zorionez ja ba hori plazaratu direnak, ba indarkeria gaitik handa eta kopurari bakarrikan begiratuta beste maila batean daude. Ezakit, kotxe iztripuz erdiak ere ez dira iristen. Erdietara, eta zorionez hori, ba, horrein diganere hildakoa badaude, baina ikusi besterik ez dago, duela 10 urte zeko buro geneukan. Eta horri ere buelta eman diogu. Zorionez, horrein dikildakoa badaude, baina tira, duela 10 urte baina asko zutxego. Hemen aldiz ez da horrelak hori gertatzen. Yeah. Eta ilunpea mantentzen dugu, eta nik beti esaten duena da, niretzako suizidioak duen elikagai nagusiena isiltasuna da. Horre oso sentitzen delako. Uh-huh. Eta suizidari aurrez aurre begiratu behar dugu, eta zen haizu, hemen gaude, eta zerbait egiten saiatu garrera ukagu. Zerbait egite horretan, deus ere ingo espagendu, irabazle berri hori suizidatzeko litzateke.
Suizidatzeko asmoa duenak, asmo hori buruan dabilenak, aztarnarik ikusten du, badago somatzerik?
Bai. Gehienak, hor badaude zenbait porcentaje, uneko largoi bat, edo, usten dute aztarna. Aztarnak mota ezberdinetakoa daude, gauza da, aztarna horiek guk ezagutzeaz gain ba dagokion personari edo erakundei jakinarazi behar dugula. Lehendabizi aztarnak esaten dugunean aztarnak mota ezberdinetakoa dira eta zenbait kasutan ba uler daiteke aztarna hori ikusi izanarekin ere ba honek ez du zer egingo. Nola egingo dugu ba. Honekin bueno ba ez dakit zerbait agerria egitekotan edo ba jendeak ikusi dezan ez. Kontu izan, horrelako aztarnak ematen dituztenak, bada posentaje bat, euneko 80 inguruko edo, ba, buruko arazoa dituztena direlako, eta horiek aztarnak garbiagoak akian manditzakete, baina bada beste posentaje bat, inolako arazorik izan gabe ere, adibidez, Josebaren kasua da hori, zuen inolako arazorik, baina azkeneko egunean eman zituen bere aztarnak. Claro, ze gertatzen da, horiek identifikatzea, zenbait kasutan, ez da erraza, baina identifikatuan arren ere, ba, bere ondorio hori izango dinik ere, nekeza da ulertzen.
Bai.
Guk hori badakigu, oso nekeza da ulertzen. Baina, adin horrekin, euren kontaktuan normala den bezala 17 urterekin ingurukoen ganadoa. Orduan, hor adi egon behar dugu. Eta hor, aztarna horiek, aztarna horietaz jabetzeko garaian, ez dezagun bakarrikan, ardura guztia, ba ez dakit. Osasun zerbitzuen utzi bakarrik. Bai. Ez, osasun zerbitzuek badute, baina beste hainbat sektorek ere bai.
Agustinek lehen esan dugu, eta horren ipatu du kolpe latza jaso zuen, bere 17 urteko semeak bere buraz beste egitea erabaki zuelako, horren dela 5 urte gertatu zen. Eta horren ja, denborak ematen duen perspektibarekin zesan diguzu, Josebak aurreko gunetan zenbait sintoma erakutsi zituela, gero kontrolatuko zineten noski, zergatik zen, ez da?
Bai, beraren auzo azkarra izan zen. Beraren auzo azkarra izan zen, baina eman zituen horrelako zera batzuk, ez? Alerta egoeraren bat sortzezakeen zerbait, baina azkeneko eguneko mugimenduak izan ziren oso azkarrak. Baina egia da baita ere, aztarna horiek ba, ezagutzeaz gain zu jabetu behar duzu, ba, bueno, honekin arriskuren bat egon daiteke. Eta ba, normalean, persona normalarekin, ba, ondori horretara etzara iristen ezaten, ba, pasako zaio. Ba, gertaliteke, persona normal bat izan da ere, horrelako arrastoren bat uste maldin badu, haizu, zer gertatzen zaizu? Hori galdetze gutxarekin agian nahikoa da. Txikikeria bat dira.
Horrekin akaso ja neutralizatzeko pauso bat emanduzu.
Bai, ze txikikeria dirudi, bai. Baina nik badaki Josebaren azkeneko deiak izan zirela, bere lagun bat edo dituzion, eta berak eskerrek eman zizkion, beragaitik arduratzea gaitikan. Ja. Agian nordaki, ba, beste deiren bat, edo beste diparen bat jatzu izan baleitu, hemen egon gozen gurekin. Edo gu jakin izan magen duain txarto zegoela, bai. Berarekin aurrez aurritze egin guen, duz, eh? Lehen esaten nuenean, osasun zerbitzu nesku ez dela dena utzi behar, bai. Ka, osasun zerbitzu bere lan egiten dute. Baina, kalo, hortartean daude, ikastegiak, baina ikastegiak ez daten dudanean denak, eh? Unibertsitate maila gure, bai. Hortartean daude osasun zerbitzuak, hortartean daude komunikabideak, hortartean daude gurasook, eta hor tartean daude bere lagunak, esan nahi dut, hor kolektibo oso zabala dagoela, eta aztarna horiek identifikatzeko alegintxo bat egingo bagendu, ni seguru nago bizitza bat, baina gehiago zabatzeko gai izango.
Kontua da alerta egotea, bai lagunak, bai eskola, bai gurasoak, bai ingurukoak, eta somatzen badugu normaltasunetik ateratzen den zerbait, ba, atento, egon,
bai,
adi egon.
Bai. Hori litzateke aholkua, gertatzen dena da, ba, bueno, horretarako plan bat egon beharko luke, badaude horrela bakarkako zera batzuk, ekimen batzuk, baina ez dago plan oso bat. Horren atzetik gabiltza, ez tekitegunen batean lortuko dugun, ze mai gainean daukagun kopurua hildakoen kopurua oso zuide bidez, handiegia da.
Bai, eta gero gainera esaten duzu, bueno, eta datuek erakusten dute, edon hori gertadaki okela, berdin da adina eta berdin da maila ekonomikoa.
Bai, nik aurreko aztegunen egon nintzen, ba, 2000-ko azkeneko datu garrikitaratua 2000-koak dira, eta harrigarria da 15 urtetik berakoak ere egiten dutela, 15 urtetik berakoak estatu mailan, Euskal Autonomia Erkidegoan, ez? Eta 80-tik gorakoak ere bai. Baina 15tik 29 artekoak heriotz arrazoi nagusiena da. Heriotz arrazoi nagusiena da eta ingazte izanik erabaki hori hartzea benetan gogorra da. Benetan gogorra, esaten duzu. Zein da honen atzetik dagoena? Hor. Nola? Bueno, nik uste pena merezi duela, ba, bueno, begirada bat ematea.
Bai, bueno, ba, begirada hori emateko eta gaia interesatzen bali mazaizu, gaur itzordua daukazu arratsaldeko 7etan Donostian, Euskal Herriko Unibertsitateak Donostian duen kampusean, psikologia fakultateko areto nagusian. Esan dugu, bere buruaz beste eginda senideren bat galdu dutenek, bizira hon izeneko elkartea sortu dutela, eta orkeo kide da Agustin, gurekin gaur egon den Agustin Irkizia. Agustin, eskarrik asko bezarrak handi bat, eta itzordua egina dago gaur arratsalde norbaitek harrimatu nahi badu zuekin egotera.
Hori da, eskarrik asko eta nahi duzen arte.